You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Muranka udhaya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ee ku saabsan xuduudda badda ee labada dal wuxuu hadda soo jiitamayay muddo 10 sano ah. 2009kii bay ahayd markii dowladda Kenya ay si xoogaa xeeladaysan ay uga saaratay waxaad ama dokumenti isfahan labada dowladood oo xagga xuduudda ah. Dowlad markaa ee ku meel gaar aheeda Soomaaliya arrintii isaga ahayd ayay daba taalaa marka isqabqabsigayo waxa had ilaa hadda soconaya oo dhan. Marka arrinkani arrin hadda meesha uu marayo xiriirka labada dal meel xun gaarsiiyey ilaa safiirkii Soomaaliya uu joogay muxuu ahaa Kenya. Kenya si aan nidaamka diblomaasiyadda caalamiga ah waafaqsanayn ay ugu dirto dalkiisii kii iyaga ka joogay Muqdishona ay u yeedhaan. Marka waa arrin xasaasiyadiisa leh oo hadda labada dal oo dana badan ka dhexeeyaan xaqiiqdii arrinta meesha hadda ka maqan oo aan aadkii loo hadalhaynin waxa weeye danaha isaga xiran dalalka Kenya iyo Soomaaliya aad iyo aad uga waaweyn yihiin muranka hadda ka taagan dhulka badda iyo xeebta lagu muransan yahay oo dana siyaasadeed iyo kuwa ammaan iyo kuwo kale oo badan ayaan ka muuqan nidaamka dhaqanka weliba dhinaca Kenya oo iyadu warqadii ay usoo dirtay dowladda Soomaaliya ee xoogaa andacoodka ahay ay ka muuqatay cadifad iyo xoogaa muxuu ahaa nidaam waxaan waafaqsanayn nidaamka iyo luqadaha diblomaasiyadda. Soomaaliduna arrinkaasi jawaabtiisi waxay ka bixisay mid waqaday ka muuqata deganaanshiyo iyo bisayl diblomaasiyadeed. Inkastoona waxaa cajiib ah inay Kenya warqadeedu ku qornay Soomaalidu inaysan hadda u dhaqmaynin sidii dowlad diblomaasiyadeedu qaangaaday oo kale. Yani iyaga sidaa yidhi haddana toodii ay soo qoreenba waxaa ka muuqatay muxuu ahaa inay tahay mid aanay ka muuqanin qaangaadnimo siyaasadeed ama diblomaasiyadeed.
Waa gartay maqaal aad qortay 2016 oo isla arintan aad kaga hadlaysay. Waxaad ku qortay in Kenya mar walba isku dayso inay ku adkaysato in labada dal waa Soomaaliya iyo Kenya arintan ay ka wada hadlaan dal dhexaad ama hay'ad kale aan loo gudbin. Maxay tahay sababta aad isleedahay Kenya ay iyadu u rabta labada dal kaliya inay wada hadlaan?
Walaal way iska caddahay 2009kii Kenya markii ay ogaatay inuu dhulka 100 kilometer oo isku weera weeyaan biyaha sadda la isku hayo. Markii ogaatay inuu dhulkaasi qani ku yahay shidaal iyo tunada kaluunka la yiraahdo oo laga hodmayo ayay Kenya waxay bilowday qalqaalada inay dadka Soomaalida ahayen oo markaa dowlad leh hay-ado awood leh inay muxuu ahaa gorgortan ka geliso sida xuduuddu xuduud badeedku uu noqonayo. 2014kii dowladda Soomaalida waxay aragtay inuu arrinkaasi khiyaamo yahay. Markaa Soomaalidu waxay dacwadeeda geysay maxkamadda cadaaladda ee dalka. Xilligaa wixii ka dambeeyey Kenya aad iyo aad bay wax xumaatay inay Soomaalidu maxkamadda geyso. Waxaana keenaya sababta Kenya waxay ogtahay haddii maxkamadda cadaaladda adduunku hawshan gasho in aanay muga badan ku taagnayn dacwadeeda iyo sheegashadeeda dhulka badda ah ee ay sheeganayso. Markeeni mar walba waxay rabtay inay Soomaalida ku qanciso dowladaheedii kala dambeeyey. Xasan Sheekh waxay ugu yeereen Nairobi, marba waxaa la geeyey resort ku yaala Mombasa oo laba habeeniyo lagu hayay. Intaa qalqaalo iyo waxay ku jirtay inay siyaasiyiinta Soomaalida ah ku qanciso inay iyagu si bilateral ah oo bilateral macnaha waxa weeye laba dal ah oo deriso oo saaxiib ah arrintan u dhamaystaan haddii ay ka awoodi waayaan in ay u geeyaan kayskooda si Afrikaanima ah meelaha ay ka mid tahay igad oo kale ama African Union. Marka Soomaalida waxaas oo dhan waxbay maarshin oo yeelay dacwadooda sababtoo ah marka la fiiriyo dalalka igad ku jira ee sideeda ah waad garan kartaa wixii igad la geeyo dee Soomaalida iyo Kenya markii ay igad u garnaqay. Kenya waa wadan muxuu ahaa hadda diblomaasiyadiisi iyo dowladnimadiisu adag tahayo igadka dhexdeeda dana badan laga leeyahay haday ahaan South Sudan, haday ahaan Uganda iyo Tanzania. Kenya Atlantic iyo cyber badan baa ugu jiraya haddii igad processka la qabo. Marka waxay ku andacoonayaan sababtaan igad u leenahay waxa uu leeyahay Afrikaanku haddaanu nahay we have come out of age xilligii Yurubiyaanka iyo maxkamadaha iyo aanu jirnayo Afrika hadda iyadoo isku tashatay Afrikaannimo aan ku dhammaysan. Haddii aynu yeeli weyna igadna AU da aan tirno labadaba Soomaalida waxaan aaminsanaa xilligii 2016 markaan artikalka qoray iyo midka tooska u wada hadalka inuusan Soomaalida maslaxad ugu jirin. Soomaalida meesha keliya cadaalad ay ka heli kartaa ay tahay inay aado maxkamadda cadaaladda caalamiga ah. Sababta saa ugu yarina waxaa weeye haddii laba qof ay gorgortan iyo wadahadal galayaan waxaa fiican labada qolo inay isku power iyo awood iyo leeyihiin. Hadduu jiro even power relationship suuragal ma aha in wax cadaalada kasoo baxo labada qof toosad ay weyshiyaan.
Waa gartay warbaahinta Kenya sida Soomaalida warbaahinteeda ama shacabka ama khubarada ay uga hadlayaan bay sidoo kale uga hadlayeen. Markaad soo dhageysatay ama aragtay khubaradooda iyo dadka siyaasadda falanqeeya Kenyatiga sida arrintan ay uga hadlayaan, maxaa kaaga baxay?
Walaa waxay iga baxay mar mid ugu horeysa dhaleecayn badan ayaa dhinaca Kenya loo jeediyey oo ay ku jiraan dad Kenyan oo mas-uuliyiina nidaamka dhaqanka diblomaasiyadeed ee Kenya. Arrinkaasi adduunka dhan waa la isku raacay inay Kenya ka muuqatay caadifad iyo inaysan lahayn gaangaad diblomaasiyadeed oo buuxa. Kaas waa mid. Midda kale waxaa weeye waxaa dhinaca Soomaaliya ama Soomaalida iyo dhinaca Kenyaankaaba ka muuqda markaad media fiiriso caatifado aada u badan oo nationalism ah oo patriotism xoog leh oo qof walba ay waddankiisa u difaacayo. Marka dhinaca Kenya dhammaan dadka hadda forumadii iyo muxuu ahaa dibaydyadii baaway dadka joogay oo weliba ay ku jiraan dad looyaraha oo dee macalimiin jaamacadeed iyay ku jiraan, waxaa dowladda Kenya lagula talinayay in dowladda Kenya ay ka baxdo processka hadda socda maxkamadda caalamiga ah ee maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ay wado. Haddayna ka bixinna kaiskaasi uu yahay mid Kenya ay luminayso, waxay lahayn Kenya waa inay Soomaaliya ku cadaadiso inay si toosa iyagu uga wada hadlaan sida ay xuduudaha badda ee Murun ku jiro heshiis uga gaari lahayeen. Arrinkaasna arrin Soomaalida u cuntaba ma aha.
Waa gartay shirkadda Spectrum Geo waxay soo saartay iyaduna qoraal ay kaga hadlayso baaritaanka ay sameysay iyadoo ugu sheegaysa inaysan bad Kenya leedahay baarin wax hadda la gadayna aysan jirin. Taas Kenya ma ku qancaysaa bay kula tahay hadda talaabada tan xigta samaxayta?
Waxaan dhageysanayay Moses Wetangula oo ahaa wasiirka hore arrimaha dibadda ee dalka Kenya, ahaana ninkii MOU-da ama documentiga isfahamka labada dowlada ee Soomaaliya 2019 la saxeexday ee muslimiin Soomaaliya. Waxaa ka muuqatay mar su-aasha la weydiiyey aniga ay weydiisay in haddii Kenya ay tiri dhul baddii lagu muransanaaba aad xaraasti Soomaaliyana ay inkartay, arrinku halkaa ku dhamaaduu leeyahay. Manaa wuxuu qarinayaa in uu muxuu ahaa muujiyo ceebta iyo mashaakilka iyo dhaqan xumada diblomaasiyadeed ee Kenya ka dhalata. Marka wuu qirsan yahay inay Kenya khalad samaysay in wax aan jirin ay sheegtay. Spectrum oo shirkadii seismic data-ga sameynaysay waxay si clear-a u sheegtay in badda 416 kilometer square ee hadda Murunka ku jiro in aanay ku jirin dhulka seismic data-ga laga sameeyey ama laga ururiyo xogta datada wixii khayraad ku jira meesha. Marka Kenya hadal been abuur oo sheegtay uu ka ahaa wayna ku fadaxday. Waana ku sheegayaa sababaha hadda waxaanu dhan keenay hasano waxaa weeyaan berigii hore dalkeenna iyo dunida kale Afrikaanka iyo adduunku waxaa aad yani waxyaaba natural resource-ka aadka loo yaqaanay ee loogu talageli jiray waxaa kamida duu fertile oo wax ka baxaan iyo xoolo nool inaa leedahay macdan inaa leedahay waxaa hadda waxaanu galnay xilli la yiraahdo an era of the blue economy ama dhaqaalaha buluuga ah. Marka khayraadka badaha ku jira oo leh gaas oo leh saliid oo leh tunadaas ku jira other marine resources ayaa hadda adduunku isugu imanaya. Marka Kenya iyo Soomaaliya dowladahooda xuduud badeed weligan xuduud duwa waxaa jirtay Ingiriisku sameeyey oo dee dad Soomaaliya dhinaca kale jiraan oo weligeed ahaan jirtay a contentious issue. Laakiin dad la isku qabsooda wixii hadda ka bilowda not only between Somalia and Kenya, waxaa hadda dhinaca kale iyaga laftigooda jira muran badeed oo u dhexeeya Tanzania iyo Kenya. Waxaasoo dhanna waxaa keenaya waxaynu galnay xilli loo shaqaabuurkii iyo dhaqaalihii dalalkan oo dhan ama adduunku uu ka abuurmayo waxaa ku jira badda iyo biyaha buluuga ee badweynkii Hindiya iyo badaha kale.
Waa garta sidaa sheegtay Kenya hadallada ka soo baxaya markaad fiirsid khubaradooda iyo siyaasiyiintooda waxaad moodaa inay su'aal gelinayaan sharcinimada ama qayimka maxkamadda caalamiga ee ICJ-da. Marka ma la dhihi karaa Kenya waxay u diyaar garoobaysaaba inay natiijada diido markay soo baxdo?
Ahay, ilaa iyo hadda waxa muuqda waxa weeye Kenya markii ugu horeysay oo maxkamadda Soomaalidu geysay waxay geysay petition iyo abiil ay leedahay maxkamadda. Waxaa constitutionkanaga ku jira inaanu aadayna maxkamadda caalamiga ah markii aanu jirin an alternative model of negotiation with a country or neighbor. Maadaama uu alternative jiro sharcinimo ma aha bay ku dhaheen, yani petitionkaasay geeyeen and they lost it inside oo Faransiis oo maxkamadda itibaarinta u dhameeyey. Markii labaad ee kaaliga u guuleystay ee alternativeka ay u sheegeen marka warkan ku sheegay isaga oo kale baa jirtay lahaye African Union oo kala geli karay marka boos ugama banaana maxkamadda caalamiga. Arrinkan markay loos gareeyeen ayay haddana waxay aadeen mid kale oo ku saabsan jurisdictionka maxkamadda iyo maxkamaddu naftinkeeda inay awoodii iyo leedahay inay keeska bixiyo kiisna waa lumiyeen. Marka waxaa ka muuqata xataa haddii maxkamaddu hadda xukun uu ka yimaado sida dowladda Kenya ay u aqbalaysaa inay adagta khubarada wayrada ee dowladda hadda la hadlaya atleast kuwa kala hadlaya dhinaca meetingaha oo kale forumyada iyo discussionskii dibadka imaanaya kuleeyahay kula talinayaan dowladda Kenya in ay ka baxda ICC processka oo Kenya rusa. Sababtana waa kuu sheegaya Kenya waxay suuqa la gersay xogaa yaro propagano oo kale oo ah
sbs.com.au